halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
labaatanka January sanadka 2022 waana talaado waxaad naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cidoon.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dacwadda labaad ee baarlamaaniga ah ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
Waxaad kaloo dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan howlgallo ay sameeyeen ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaaliga Soomaaliya oo iskaashanaya.
Deegaan 25 km u jira magaalada Baydhabo, Saydheel oo la yiraahdo, ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaalaysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Safiirka shaqada ka sii tagaya ee Mareykanka u fadhiya Ethiopia, Michael Reiner, ayaa ku tilmaamay Ethiopia in ay muhiim u tahay xasiloonida Geeska Afrika. Wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay xiriirka labada dal, balse waxa uu ka digay rabshadaha waddankaasi, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee gobolka Tigray ka dhacay oo qatar gelinaya horumarkii dalkaasi uu hiigsanayay. Safiirka ayaa Xuseen ay ka walaacsan yihiin rabshadaha qoomiyadaha ku dhisan ee dalkaasi guud ahaan iyo sida ay qatar ugu yihiin horumarka dalkaasi. Hadalkan ayuu safiirku ka sheegay shir jiraayid oo shalay ku qabtay magaalada Addis Ababa. Shirkaasi jiraayid oo ah kii ugu dambeeyay ee safiirka oo xilkaasi qabtay bishii September ee sanadkii 2017, waxa uu arrimaha Afrika ka shaqeynayay in ka badan 30 sano oo uu diblomaasi ahaa. Colaadda u dhaxaysa qoomiyadaha Ethiopia ee ka badan 80-ka ayaa keentay inay dad badan ku dhintaan, waxaana ugu dambeysay tii dhacday 12-kii bishan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof magaalada Metekel ee gobolka Banishanguul Gumus. Reiner, safiirka Mareykanka Ethiopia, ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Mareykanku si gaar ah uga walaacsan tahay xaaladda ka taagan gobolka Tigray, halkaasi oo ay ciidamada dowladda Ethiopia ay howlgallo military ka fuliyeen horaantii bishii November. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay maanta oo talaado ah in wadamada qaniga aysan iyagu uun kaydsan talaalka COVID-19 iyadoo duniduna ay u baahan tahay inay si wada jira ula wada dagaalamaan xanuunka safmarka ah ee sii faafaya. Ramaphosa oo ka sheegay shirka dhaqaalaha dunida oo uu internetka uga qayb galayay in wadamada urursaday talaalka ay la gudboon tahay inay soo fasaxaan si ay wadamada kalena u helaan fursad. Mar uu ka hadlayay arrintaasi waxa uu yiri wadamada qaniga ah waxay kaydsadeen 4 jibaar in ka badan baahidooda iyagoo wadamadii kalena ilaaway. Hogaamiyaha Koonfur Afrika ayaa sheegay inaysan dunidu bad qabi doonin haddii wadamada qaar ay dadkooda talaalaan kuwana aysan talaalin. Shirkadda Moderna ee Mareykanka ayaa isniintii iyana sheegtay in talaalkeeda COVID-19 uu muuqdo mid xakameyn kara ama ka hortagaya fayraska cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhowaan la arkay. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa la qorsheynayaa in maanta oo talaado ah cod lagu ansixiyo uu u qaado Anthony Blinken oo noqonaya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka maamulka Biden. Dhegeysiga ku aadan ansixintiisa oo la qabtay toddobaadkii hore ayuu Blinken ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka hortago caqabadaha ka imanaya Shiinaha, Iran, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sheegay in Shiinuhu ay yihiin kuwa caqabada ugu weyna ay Mareykanka ka haysato marka laga hadlayo danaha qaranka, isagoo aanan sidoo kalena meesha ka saarin wada shaqayn lala yeesho. Blinken ayaa soo jeediyay in dib loo dhiso niyaddii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo howlihii diblomaasiyiinta wuxuu kaloo intaasi raaciyay in hoggaanka Mareykanka ee dibadda ay ku saleysan yihiin bini'aadanimo iyo kalsooni. Blinken ayaa hore u ahaa xilligii maamulka Obama ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna xiriir dhow la lahaa madaxweyne Joe Biden. Sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa shaqaalaha guddi hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka markii uu Biden ahaa guddoomiyaha guddigaasi, isagoo kadibna markii uu Biden noqday madaxweyne ku xigeenka u noqday la taliye dhinaca amniga qaranka ah. Guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ku ansixiyay Blinken 15 iyo 3 kasoo horjeesatay, waxaana uu soo gudbay ansixinta buuxda ee golaha sanadka. Mudanayaasha aqalka sanadka ayaa u dhaaran doona maanta oo talaado ah inay noqonayaan xaakimna iyo xirbeegti dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxkamadeynta ayaan si bilaaban doonin ilaa iyo bisha February 8-deeda, kadib markii ay hogaamiyaasha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raaceen dib u dhigistaasi si ay waqti u helaan mudanayaasha labada dhinac. Waqtigan lagu daray dacwadda ayaa waxay fursad siinaysaa ansixinta xubnaha maamulka Biden si sanadku uu u gudbiyo. Mudanayaasha aqalka hoose oo iyaguna noqonaya dacwad oogayaal ayaa xalay gaaray golaha sanadka iyagoo wada qodobka dacwadda ee lagu qaadaya Trump, kaasoo ah kicinta kacdoon lagu qabsaday xaruntii Kongareeska oo ay taageerayaashu isu weerareen horaantii bishan. Weerarkaasi ayaa keenay in mudanayaasha ammaankooda qalqal uu galo, isla markaana waxa ay keentay dhimashada 5 qof. Dacwaddan ayaa waxaa hogaaminaya Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ee duleedka Washington oo ka tirsan aqalka Kongareeska, wuxuuna akhriyay eedaha lagu soo oogay Trump oo ah inuu si weyn khatar u geliyay amniga Mareykanka iyo hay'adihii dowladda. Trump waxa uu qortay qareen cusub oo dhanka anshaxa iyo doorashada oo lagu magacaabo Badge Power inuu hogaamiyo kooxda qareenada ah ee difaacaysa.
Aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkay nala socodsiinaysay iyo taasi ay dalkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Waxaa xaalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacdaray maamulayaasha dacwadda ka dhanka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay dacwaddaasi u gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwadani ay xisbiga dimuqraadigu ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyay qalalaase lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hill oo xarun u ah xubnaha Kongareeska Mareykanka. Haddaba arrimahaasi ku saabsan dacwadda ayaa xaalay golaha sanadka loo gudbiyey waxaa wariyaha VOA Caashe Ibrahim Aadan ay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow. Sidan ayuuna wareysigu ku bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore bal si kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
Mahadsanid Caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January 6-deedii, kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska, in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay saxa ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidana in laga badiyey taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markano ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku-xigeenka ahaa. Ujeedadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocaana soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba oo madaxweynuhu ka baxay aqalka caad oo uusan talada dalka haynin.
warunta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii kongreska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta lasoo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray. saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha, maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in maalkino xaqooda la duudsanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey. taasaa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in maalkino laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiya ku lahaydna lasoo saaro. waxaana aqalka kongareska hoose ee iminka ee dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo bannaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aada u dagaalama oo xoog u dagaalama. marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray. waana ujeedadaas waxaa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii caddaa haddana loo daba joogo. xasuusnow caashay impeachment-ka sideedaba waddanka Maraykanka 4 mar keliya ayay dhacday. 4 mar 2 kamida waxaa lagu sameeyey Donald Trump oo waa wada xusuusanaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado, laakiin ay sanadku ogolaan waayeen. iminkana waa middii 2aad.
haddaan si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
inta aanan u gelin waxaa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Maraykanka ee Kongreska 3 meelood 2 meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 50 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuriya ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. taasna caasha ilaahay iminka way adag tahay, ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump kasoo horjeesta. balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaaba lisleeyahay, waa mare waxaa islamarkaasba waxaa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo oo kale ay meesha ka bixi lahayd. taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mare in markano ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo, waa marka xigtay haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe xafiis ugu tartamin.
ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ayaa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay. waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senatka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda. yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin xisbiga dimuqraadiga misalkan jamhuuriga?
waa su-aal fiican caasha. waxaan isleeyahay jawaabta su-aashaasi waxay noqonaysaa midi 2 af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta. waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkaynay iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixiibaa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo wayla dhacsan yihiin. dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigistu faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta maarkino bishaasi imika la sugayo waxaa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada ee cusub la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena xataa dembiga ambaaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta, balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo Caashe Ibrahim Aadan uga warramayay dacwadda baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. iloo kala gadiisan oo dhinaca amniga oo ku sugan maamulka goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in ugu yaraan 5 miliishaadka al-shabaab lagu dilay iskahorimaad maanta dhex maray ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya isku dhinaca iyo kooxda al-shabaab oo dhinaca kale ah. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosha ee warbixinta noo soo diray,
dagaalku wuxuu aroornimadiisa ka deegaanka Saydheelo oo 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda al-shabaab. Wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda al-shabaab. Saraakiisha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda al-shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sida looga saari lahaa kooxa nabadiidka al-shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtiya waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday. Waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka, hubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxa nabadiidka al-shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. inta 5 dhimatay, 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmad sheeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyaa 3 qofoodna lagu dilay, qoryaashadan loo qaatay. howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka koonfur galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. howlgalka maanta la sameeyay howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qaybta booliska koonfur galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka al-shabaab.
kooxda al-shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskahorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, xudur.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana Somaliland. Wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa sheegtay in sahan waxbarasho ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiimo oo ka mid ah gobollada Somaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho. Haddaba wasiirka waxbarashada Somaliland Axmed Maxamed Joorno ayaa u waramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule, waxaana uu warrinta ka jawaabayaa dugsiyo ka kooban 3 oo ay wasaaraddu dhisayso iyo cidda maalgelinaysa.
Qorshaha hay-adaha aan ku wada shaqeynayo waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo, ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin maarta qalab la iibinayo oo waxbarashada ah. Marka lacagta halkan markaanu ka soo wareejinay meelihii aan ka soo wareejinayna maanaan dayicine, meelihii baanu markaa iyagana meel gaara iyo meel guudba aanu dayactirkii iyo wixii ka sameynay. Markaa lacag waxaa noo soo baxday saas 1,000,000 iyo $100,000 oo dollar afriye meelaha aynu ku dhowdahay. Lacagtaas markaa waxaanu qiyaasnay inta ay dhisi karto. Markaa 1,300 dhisme saaka ayaanu sheegnay, waxaa isna 2,300 ku ah dhismaha weyna dabaqe wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay.
Beri dhoweyd waxay sameysay wasaaraddu qorsho sahana oo degsiimooyinka dugsiya leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goobo waxbarasho, ma laga yaaba inay jawaabu noqoto
inaanu miisaaniyadda badbedelo oo aanu wasaaraddii maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnabaa ka badan baahiyaha aynu meelo kale u qabno. Ba waxaa nagu kalifay sahanka iyo tirakoobka aanu soo sameynay oo soo saaray 1,520 degsiimo oo dadka reer Soomaaliland ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tiro badan oo aan laga guurin. Intaana waxaa sii dheer qoysaska 2 degsiimo oo kasta dhexdooda yaa leh filiqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan. Intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeeno meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday, laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyey oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin. Dabeetana waxaanu wargudiga dhishaan iskaga dhigno iska daa wax kale mushaharkeena maraynu ku darno, waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 soo socota marka aynu guul ka gaadno inaanay meel bilaa iskuul jirin. Dabeetana taas aanu hurtay marka sanadku waxaanu ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto, oo waaniga kule 2,300 dhisme wasaaraddu dhistay. Hay-adaha noo dhisaan mujtamacu ha dhiso, iskuulada gaarka ha dhisadaan 100 meelood. Marka 600 baa inoo hadhay, kastoo guul fiican gaadhnay haddana wadda dheer baa inaga horeysa. Qoysaska 2 degsiimo kale dhexdooda degana waa in wuxuu la ikhtiraacay iyo reer miyiga guura waa muwaadiniinteenii ku ugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabartii dhaqaalaha. Markaa iyagana waxaanu soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets, telefoonka baalkan leego magaca Soomaali aan u raadinayo looxoogeed iyo adigu barweynu eegi doona magaca. Dabeetana cadceeda ku shaqeeya oo casharadii oo duuban aynu ku duubno, dabeetna inanka yara adhiga la jooga ama geela lo-du halkaa ku akhristo. Dabeetana macalin wareego oo ilaa dhowrki meeloodba uu jiro halkuu fahmi waayaan u sheega waxaa la doonayaa oo kale casharada in lagu duubo afka suuldhabaalaha sign language-ki baanu magaca ula baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican baad ka mid tahay. Arrintaana dee saxaafadda iyo midiyaha VOA-du ka mid tahay adiguba insha allah waa nagala shaqayn doonaa.
Waxbarashadu waxay ka mid ahayd goobaha uu saameeyey xanuunkii COVID-19-ku. Xagga markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar ba sooba koobay xilligoodii sana dugsiyeedkoodii
taa markii aan u fiirsanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibana kaga horreynin casharadii oo telefishinka laga baahinayo oo si joogta u socda, laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaalla iyo qoysaska dee ladan ee TV iibsan kara telefishin iibsan kara, laakiin dadkeena intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric uma gaadho ama electricity uma gaadho qoysaska tifiirada warkiisa badda iyo online markaa mar haddaanu leedhba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa deganaa qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay telefishin iyo internet helaan taa waxaa sii dheer inagu dad qoysaskeenu way ballaadhan yihiin dabeetana guri qurhaa waxaa ku nool afar shan lix caruura oo kala fasal koowaad ilaa 12aad marka haddii cashar laga soo daayo saacadda tifiga keebaa ayaa kiisa laga soo daynaya marka waa sababtan nuli iskuuladii hala dhigto ha lagu noqdo laakiin afsaabka ha la xidho marka anigoo fursadan ka faa'iidaysanayana dhammaan macalimiintii ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sarreeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa intaa uu fasalka joogo
waxa dhowaan laydin arkayay idinkoo miisaaniyaddii qorsheynaya muxuu ahaayey ilaagaas waxaad idin ku casuumaya inay qaybaha ka midka wasaaraddii ku shaqada ku qabanayaan ogaadaan ma waxaad isleedihiin hawlihii aad gacanta ku haysay inay wasaaraha shaqadu ka socota ha noqoto middaad degta
runtii waa su-aal fiican laba ujeedaanu ka lahayn labada ujeedo mid waxay ahayd taa aad sheegtay edaadejinta oo aan agaasimaweexdiyada iyo madax qaybeedyaduba way ka qayb galeen shir kulanka afarta cisho ka socday maamuus hotel ee hargeysa waxaa xataa joogay gudoomiyaasha gobolada qaarkood waxaana la doonayaa in loo yeedho gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan waxaa kale oo ku jirta in miisaan in wadatashina uu ku jiraa qof walba cilmigiisa iyo caqliga uu ku jiraa qof walba in sida ugu wanaagsan loogaga faa'iidaysto oo xitaa waxaanu gaarsiinay in makayn la idhaahdo miisaaniyaddaynu horta waxaynu isku hubnan jirta insha allah marka miisaaniyadda degmooyinka aynu u qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyaddu ay daadegto
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
gordhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban ee qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida urugaal celisa waatan falastiin axmed iimaan
mahadsaned safiirka shaqada kasii tegaya ee maraykanka u fadhiya ethoopia michael rinor ayaa ku tilmaamay ethoopia in ay muhiim u tahay xasiloonida geeska africa wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay xiriirka labada dal balse waxa uu ka digay rabshadaha waddankaasi gaar ahaana kuwii ugu dambeeyey ee gobolka tigray ka dhacay oo khatar gelinaya horumarkii dalkaasi uu hiigsanayay safiirka ayaa xuseen ay ka walaacsan yihiin rabshadaha qowmiyadaha ku dhisan ee dalkaasi guud ahaan iyo sida ay khatar ugu yihiin horumarka dalkaasi hadalkan ayuu safiirku ka sheegay shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay magaalada addis ababa shirkaasi jaraa'id oo ah kii ugu dambeeyey ee safiirka oo xilkaasi qabtay bishii sebteembar ee sanadkii 2017 waxa uu arrimaha afrika ka shaqaynayay in ka badan 30 sano oo uu diblomaasi ahaa colaada u dhexaysa qowmiyadaha ethoopiya ee ka badan 80 ayaa keentay inay dad badani ku dhintaan waxaana ugu dambeysay tii dhacday 12-kii bishan oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof magaalada matakel ee gobolka banishanguul gumus rinor safiirka maraykanka ee ethoopiya ayaa sidoo kale sheegay inay dowladda maraykanku si gaara uga walaacsan tahay xaaladda ka taagan gobolka tigray halkaasi oo ay ciidamada dowladda ethoopiya ay howlgallo militari ka fuliyeen horaantii bishii nofembar madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa sheegay maanta oo talaada ah in wadamada qaniga ah aysan iyagu uun kaydsan tallaalka covid-19 iyadoo duniduna ay u baahan tahay inay si wada jira ula wada dagaalamaan xanuunka safmarka ah ee sii faafaya ramaphosa oo ka sheegay shirka dhaqaalaha dunida oo uu internetka uga qayb galayay in wadamada urursaday tallaalka ay la gudboon tahay inay soo fasaxaan si ay wadamada kalena u helaan fursad mar uu ka hadlayay arrintaasi waxa uu yiri wadamada qaniga ah waxay kaydsadeen 4 jibaar in ka badan baahidooda iyagoo wadamadii kalena ilaaway hogaamiyaha koonfur afrika ayaa sheegay inaysan dunidu bad qabi doonin haddii wadamada qaar ay dadkooda tallaalaan kuwana aysan tallaalin shirkadda moderna ee maraykanka ayaa isniintii iyana sheegtay in tallaalkeeda covid-19 uu u muuqdo mid xakamayn kara ama ka hortegaya fayraska cusub ee xanuunka covid-19 ee dhowaan la arkay aqalka sanadka Mareykanka ayaa la qorsheynayaa in maanta oo talaado ah cod lagu ansixiyo oo uu qaado Anthony Blinken oo noqonaya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka maamulka Biden. Dhegeysiga ku aadan ansixintiisa oo la qabtay toddobaadkii hore ayuu Blinken ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka hortago caqabadaha ka imanaya Shiinaha, Iran, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sheegay in Shiinuhu ay yihiin kuwa caqabada ugu weyna ay Mareykanka ka haysato marka laga hadlayo danaha qaranka, isagoo aanan sidoo kalena meesha ka saarin wada shaqayn lala yeesho. Blinken ayaa soo jeediyay in dib loo dhiso niyadii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo howlihii diblomaasiyiinta. Wuxuu kaloo intaasi raaciyay in hoggaanka Mareykanka ee dibadda ay ku salaysan yihiin bini'aadanimo iyo kalsooni. Blinken ayaa hore u ahaa xilligii maamulka Obama ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, wuxuuna xiriir dhow la lahaa madaxweyne Joe Biden. Sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa shaqaalaha guddi hoosaadka xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka markii uu Biden ahaa guddoomiyaha guddigaasi, isagoo kadibna markii uu Biden noqday madaxweyne ku xigeenka u noqday la taliya dhinaca amniga qaranka ah. Guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ku ansixiyay Blinken 15 iyo 3 ka soo horjeesatay, waxaana uu soo gudbay ansixinta buuxda ee golaha sanadka. Mudanayaasha aqalka sanadka ayaa u dhaaran doona maanta oo talaado ah inay noqonayaan xaakinna iyo xirbeegti dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxkamadeynta ayaanse bilaaban doonin ilaa iyo bisha February 8-deeda, kadib markii ay hogaamiyaasha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga isku raaceen dib u dhigistaasi si ay waqti u helaan mudanayaasha labada dhinac. Waqtigan lagu daray dacwadda ayaa waxay fursad siinaysaa ansixinta xubnaha maamulka Biden si sanadku uu u gudbiyo. Mudanayaasha aqalka hoose oo iyaguna noqonaya dacwad oogayaal ayaa xalay gaaray golaha sanadka iyagoo wada qodobka dacwadda ee lagu qaadayo Trump, kaasoo ah kicinta kacdoon lagu qabsaday xaruntii Kongareeska oo ay taageerayaashu isu weerareen horaantii bishan. Weerarkaasi ayaa keenay in mudanayaasha ammaankooda qalqal u galo, isla markaana waxa ay keentay dhimashada 5 qof. Dacwaddan ayaa waxaa hogaaminaya Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ee duleedka Washington oo ka tirsan aqalka Kongareeska, wuxuuna akhriyay eedaha lagu soo oogay Trump oo ah inuu si weyn qatar u geliyay amniga Mareykanka iyo hay'adihii dowladda. Trump waxa uu qortay qareen cusub oo dhanka anshaxa iyo doorashada oo lagu magacaabo Patch Power inuu hogaamiyo kooxda qareenada ah ee difaacaysa.
Dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo Kacban ayaa dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay kadib markii uu sarakaca ku yimid qiimaha cunnooyinka. Canaarintaasi walaaca ka muujiyay guddiyada Jubbaland u qaabilsan dhinaca barakacayaasha. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray.
Cabashadan ka soo yareysa dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka. Suuqyada magaalada Kismaayo shaqala'aan soo food saartay, biyola'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan, sida ay V O A u sheegtay. Uba Xasan Cadde oo ah guddoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo:
anaga haddaanahay barakacayaal ma haysano dhul annaga aan leenahay oon deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad shacabana siiyeen oo dadku ay saarayihiin xagga caafimaad darada ay keeni karta dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacayaasha maa waa dad isduldu saaran oona haysan hoy fiicano wanaagsan, dhul fiicano ayaga deganay wanaagsan haysan. Waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacayaasha, waa dad baahana ah oo dhibaataysan oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aad u dhibaataysan xag noloshan oo cariiri ay ku tahay, caafimaadka sidoo kaleeto, biyaha sidoo kaleeto. Waxaa jirto biyaha goobo laga keeno oo maxayta isheg oo ilaa 5 kilomitir noo jirto, biyaha nolosha aad bay cariir ugu yihiin. Qofkii biyo heli raba 8 kun shin lagu gataa. Anaga dadka barakacayaasha marka hore way shaqaysan jireen magaaladii, aad jireen magaalada iyo maxay foofu jireen, dharkay dhaqa jireen, gabdhaha shaqaalay noqon jireen. Intaba waa dadkii hoos magaalada xaafadihii deganaa way iska soo xakameeyeen. Waxay dhahaan COVID-19 baa jiro ka jooga. Marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira weeye, oo calaashan saameynteedu waxay lacaglaanta ugu dhacday iyo nolol xumada. Marka saameynta weyn ugu horeysaba waxa uu shaqo la'aanta dadka xoogooda murqooda imaan jireen.
Maryan Aw Cali waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha u qaabilsan Jubbaland, waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ahi ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi. Waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday.
Dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn baa barakacayaasha Soomaaliyeed haysta khaas ahaan Jubaland markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u joogaba dhibaatooyinka waa waxay face gareynayaan ma
gartay
dibka Jubaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida waxa weeye dib culus ba jira meesha aan horta marka horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga federal government iyo maamul goboleedka sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed ba Soomaaliya ka taagan oo conflict ah oo dhibaatadaas oo runtii si toos ah u abbaartay dadka masaakiinta ah ama barakaha ahaado ama dadkii soo noqday ha ahaado ama host community-ga dadkii dan yarta ha ahaado ama dadka shicib ahaan guud ahaan baha ahaada midda ku xigta dadka waa nolosha nolol livelihood-kii ama wixii la cunayo qutulyoonkii baa iyadana aad u adag oo ay dadka face garaynayaan dadka bini'aadamku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay'ada caalami ah waanaba iska yaraadeen wixii ay hay'adaha caalamigu bixinayeen
sidoo kale Marina Wacali gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha Jubaland ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyay dadka barakacyaasha ahi noloshooda ay ku adag tahay dadkaasi
sicir bararka si fiican u saameeyay sababtoo ah iyaga unbuuba saameeyay waxa ugu daran inkastoo community-ga dhan uu saameeyay sicir bararku uu saameeyay sababtoo ah marka sicir bararkaas wuxuu ku dhacay dadkii oo weliba toos u aaday dadka masaakiinta barakaca ganaa gabadha barakaca ah salaadi markay caruurteeda ka dhaqdo oo u dhaqaaqdo inay dhar soo dhaqdo oo u soo dhaqdo dad hadday 100 kun hesho 100 kun waxba ay u goyn lahayd almeena kiilo ama 2 kiilo oo bariis waxay u goysay waxba ay u goyn lahayd laakiin maanta uma goyso sababtoo ah noloshiiba adkaatay cunadii baa adkaatay marka dhibaato culus baa runtii baa ka jirta sicir bararka markaan u fiirino dadka ay tooska u aadayna waa dadka barakacyaasha ah dadka xataa hoose community-ga oo iyagaba faqriga oo masaakiina oo ku jira dadkii qaxootiga ka soo noqday oo iyagiina ay ka dhammaatay waqtigii UNHCR 6 months-kii ama 1 year-kay wax siinaysay oo iyagiina barakac ku noqday waddanka gudihiisa soo dhibaatadaas oo dhan ayaa runtii fuud saartay shicibka ku nool
in ka badan 10,000 oo qoysas Soomaaliyeed ah ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ahi mana jirtilaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay cabashada dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 6 maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden uu xilka la wareegay madaxweyne biden ayaa intii ololaha ku jiray ballan qaaday in dowladdiisa uu ka qayb gelin doono dadyowga kala duwan ee bulshada maraykanku ay ka kooban tahay barnaamijka amuuraha oo maanta arrintaasan kaga hadli doono ayaa waxay kala qayb gelaya cali faysal diriir oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts iyo maxamuud xasan musharaf oo ku sugan magaalada denver ee gobolka colorado oon isaga weydiiyey tirada golaha wasiirada ee madaxweyne biden uu soo gudbiyey
golaha wasiirada ee maraykanka tiradoodu waxay ku xidhan tahay maamulka markaas yimaada sida uu u danaynayo waxqabadkiisa ama tirada inuu badinayo iyo inuu yaraynayo waa wax ku xidhan maamulka iyo madaxweynaha markaa yimaada marka madaxweynaha cusub Jo Biden tusaale ahaan wuxuu magacaabay 23 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada marka tirada marka la eego waxay u egtahay inuu badiyey sababaha ugu waaweyna waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo COVID-19-ka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan waddanka ayuu wuxuu uga dhigay tiro 23 wasiir ah, laakiin wasiir uu madaxweynayaashu tirada way ku kala duwan yihiin.
Waan gartay Cali Faisal daran tago, waxa la yidhaahdaa waa dowladdii wasiiradeedu ay aadka maartay dhinaca kala duwanaanshaha isirka ay lahayd, balse warkuu dad naga siist.
Suu sheegay waxa waaye horta hore macnaha suu sheegay waakay maxamuud leeyahay asaga iskale dhaqanka Maraykanku yahay 15 department, iyo waxaa jira department-yaal kale oo ayaguna wasaarada u dhigma madaxweynuhu intuu magacaabo in u qaabilsan arrimaha, hadda intuu magacaabo karoonaha u qaabilsan buu qorsheyn karaa cabinet, qorsheyn karaa portfolio. Suu sheegay 23 way hadda markii 15 caadiga ahaa iyo 8 kale oo saa'id ah ku jiraan, oo saa'id kale lamaha departmental jira waaye, laakiin cabinet level waxaa la siiyey magac plus madaxweyne ku-xigeenkuna mar walba cabinet ku jira. Waxaa la yidhaahdaa waa cabinetkii ugu manaha divers ahay oo ka muuqato dadka Maraykanka waxaa ku jira marki ugu horeysay oo dadkan Amerikaanka native Amerikaanka u dhashay dadka wadanka loogu yimid ay wasiir helaan interior secretaryga la siiyey madowga, oo marki ugu horeysay dadka madowga marki ugu horeysay way helaan arrimaha dibadda ka hor, laakiin wasaaradda gaashaandi gabadhigeed oo madow looma dhiibin. Sidoo kale treasury secretarygu waa dumar, ma dhici jirin dumar loo dhiibo. Dad badan oo waxaa jira nooc walba u masala, anaga hadda magaalada aan deganahay meyrkaygii wuxuu ahaa waa in Irish asagu la jiray, waxaa loo dhiibay wasaaradda shaqaalaha labourka. Marka waa kaabin haddaad fiirisid dadkii ka buuxahay ay u badan yihiin dad wada originkooda ama immigrantisa ama dad aan weligood loo dhiibin oo meel aan qaban immigrationka iyo departmentyaasha waxaa loo dhiibin asagu immigrant ka yimid oo relationka labaad oo asagu ka yimid pastorka waxaa loo dhiibay gabar madowa. Marka waxaa ka muuqata inay tahay dad Maraykan cid wada kaga jirta, qolada kaliya waxaan qabaan hadda ila tahay ka maqan kaadiraadka waa jiraan WT,
waan gartay Maxamuud Musharaf oo jooga Denver Colorado. Maxamuud, waxaa socday ansixinta qaar ka mid a wasiiradaas amaba xoghayaashaas dalka Maraykanka dowladeeda kamid noqonaya oo aqalka sanad ka socday baryahan, ilaa iyo hadda dad la ansixiyey ma jiraan?
Ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr wasiir oo la ansixiyey. Waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda gabar Janet Yellen la yidhaahdo waa la ansixiyey oo sanadku u ogolaaday. Lord Austin, secretary of defence-ka ama wasiirka difaaca ee Maraykanka, oo nin general ahaa oo four star ah oo soo shaqeeyey runtiina aan dhammaysan 7 sano oo laga rabo qofku inuu civilian isu bedelo, ayaa waxaa laga weyfgareeyey ama laga dulqaaday xayiraadii ahayd 7 sano inuu dhammaysto. Ilaa 6 sano meelahaasuu markaa uu kasii maqnaa shaqada, isagana markaa wuxuu noqonayaa si walkay sheegay ninkii ugu horeeyey shaqadan qabta Pentagon-ka ama wasiirka defense-ka ee Maraykanka qabta ee madow ah buu noqonayaa ninka generaalka ah. Marka waxaa ka mid ah gabadha iyaduna ugu horeysay oo qabatay shaqada National Intelligence-ga Maraykanka, Avril Haines gabadha la yiraahdo, iyadana waa gabadhii ugu horreysay weeye dadka la ansixiyey bay ka mid tahay. Press secretary-ga markaad eegtid iyaduna shaqadii iyadu horeyba u sii bilowday. Marka ilaa 4 wasiir baa hadda la ansixiyey xagga senate confirmation-ka waxaan la yidhaahdo, oo loo ansixiyey shaqadoodii inay qabsadaan. Hawshuna weli way socotaa. Waxaan rabaa markaa inaan halkaa ku sii daro, waa run, waa marka la yidhaahdo kala duwanaanshaha bulshada Maraykanka. Wasiirada cusub ee magacaabay madaxweyne Joe Biden waa kala duwanaanshihii ugu badnaa gabadha Native Americanka, waa markii ugu horreysay wasiir helaan qolada Native America. Defense Secretary-ga Austin oo isaguna ku cusub qof ahaan madow aan weligood halkan loo magacaabin inay defense-ga noqdaan secretary-ga, iyo national intelligence-ga marka dhamaantood waxay ku tusaysaa diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo minority-ga oo dumar kor aad bay ugu badan yihiin ee jagooyinka laga siiyay golaha wasiirada laakiin magacaabida haday tahay ee hadda confirmation-ka ama ogolaanshaha
senate-ka
ilaa shan wasiir baa hadda loo
ogolaaday waan gartay Cali Faisal waxqabadka laga fili karo maamulka Biden waxaad moodaa inuu maaratay tawaaduc amaba hoos dhig badan oo muujinayuu leeyahay anagu runtaan ka sheegaynaa wax kasoo yimaada wixii khaldaban waan sheegaynaa wixii saxsanna waan sheegaynaa dad badan oo aqoon yahaanana uu isku weegaaray marka bal sawir guud naga sii waxa laga fili karo
waxqabadka Biden horta hore wuxuu ku khasban yahay inuu koronaha la dildareeyo dhaqaalihii iyo wax walba iyo baa ku xiran COVID-19-ka marka ku khasban yahay inuu arrinta COVID-19-ka waa asaguna wuxuu ka dhigtay u tahay priority waa inay noqotaa priority runtii oo dad badan Mareykan ku leedeen oo maamulka hore ninkii madaxa ka ahaa uu ka dhigay inaysan jirin inaysan wax iska tahay macno badan ahayn ka dhigay marka dhibaato badan keentay dhibaatoday ka tageen xukuumaddii Donald Trump baa socota dadkii ku leedeen marka taas waa number one bay u tahay group kale oo rabaa ku jira Democratic Party-ga waxaa jira Sanders iyo gruupadii kale oo progressive-ka ahaa oo iyagoo laftooda ajendahooda wata oo ah rabaan inay riixayo oo ah Biden Liptigis wax ka ogol yahay inuu Medicare-ka dadka hadda markay 65 sano jiraan ay eligible u yihiin inay 60 ka dhigaan qof uu noqdo eligible in healthcare-ka la fidiyo oo Obama care-ka laga sii qaado inkastoo qodo progressive rabaanba inay universal healthcare noqdo qof walba caafimaad kala siiyo haddana qorshaha Biden markuu tartamayo waxay ahayd isagu inuu meeshii kasii abaqaado Obama care kasii abaqaado sii fidiyo in federal loan-ka debtka dadka lagu leeyahay iskoolaadka
deymaha ardayda lagu leeyahay
boqol iyo shan iyo labaatan kun qofkii sanadkii ka yastaaneeya in afar la siiyo iyo historical black colleges-ka jaamacadaha oo private institution madow qaarkood kuwa madow xataa dadka aada oo private-ka laftigoodu anortiga la siiyo ajendayaal waxyaala badan asaasaa jira in minimum wage-ka la qaado lacagta la qaato kor loo qaado waxyaalahaas oo dhan baa horyaalo asaguna qolyaha demoraatu baadiguna platformka eryahayaan qolyaha progressive-ka asaga laftigu suni inuu ogol yahay inkastoo ad yoga in sanadkii laga dhaafiyay iyo waxyaala badan ay rabta iyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay golaha wasiirada ee dowladda madaxweyne Biden tan barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilli walba oo doorashooyinka Soomaaliya ay soo dhawaadaan. qalabaas siyaasadeed ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa iyo maanta. ma tahay arrintaasi mid looga gudbi karo nidaam isfahama oo doorashooyin loo dhan yahay, mise waxaa laga yaabaa in markasta oo marxalad kale guura la gaaro ay dhibaatooyin iyo baraka ay ka dhashaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Aadan Weli Garaad Nuno, oo Garaad loo yaqaano, oo muddo dheer ku noolaa waddanka Ingiriiska, isla markaana bartay xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga, iyo Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maaliyadda iyo maamul wanaaga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Dr. Fuad Axmed Xuseen.
Yasiin, waa in salaamaya dhageystayaasha idaacadda iyo idaacaddaba shaqaalaheeda lafteeda. marka koowaad waxaan leeyahay mawduucan waa mawduuc markasta taagan siyaabaha weliba haddii la fiiriyo Soomaali kaliya wax ku eeg maahan, waa howlo Afrika oo idil ka dhex oogan oo markasta doorasho soo dhawaato wadanka Afrika kamida in ay qalalaasadeen isjiijidkan ay dhacdo laakiin isku soo jiijid badan iyo isku tanaasul badan kadib waxa dhacda in oo suuragal ah markasta ugu dambeyn in ay xukuumadda joogta iyo kuwa ka soo horjeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba iyo hay'adaha caalamka in ay marka ugu dambeyda ay isla gaaraan xeer lagu hirgeliyo in doorashada ay qabsoonto marka waxaan dhihi karaa waa jirtaa waa hawlo dhaca oo jira dhibabkan marka taasna sababo badan ay leedahay loola xukun markastaba aan si fudud lagu dhiibin meeshan Afrika ay tahay marka waxaan leeyahay walaakin ugu dambeyn marka daqiiqadaha ugu dambeeya ama waqtiyasha ugu dambeeya waxaa dhacda si fudud in la isugu dhiibo qoriga xukunka qofkii hore u hayay iyo kan dambe oo iman doona intaba isjiid kasta ha jira marka saadu rabo
aadan wali garaada nuno
warreere waad maasantin adiga iyo bahda VOA xaqiiqdii dalkeenu waa dal strategic ah oo ku yaala bogcad la wada yaqaano adduunku aad u daneynayo xilligan aanu joognana waxay Soomaalidu ku ballantay dowladdii carta laga soo bilaabo in 4 sanaba qor isku dhiib dalkaani uu galo nidaam ah oo wadar ogol ummada Soomaaliyeed ergadeedu ay ka soo bilaabato madax dhaqameedyada iyo hawrada bulshada ay soo dhistaan nidaam baarlamaani oo madaxweyne doorto xilligan la joogo waxaan isleeyahay xaaladda taagan xargajidka ay inay asaasi u tahay in ay damac siyaasi ah oo hoggaaminta ku qotoma inuu meesha jiro mucaaradka iyo dawladdu intuba midba midka kale inuu isleeyahay aad xaqiijisid inaad yoolkaadaas dhabihiisa saaran tahay waxaan qabnaa ummada Soomaaliyeed inaysan hawshaasi xilligan la joogo aysan dan u ahayn oo loo baahan yahay si maskax iyo fayoobi ku jirto in hawshaasi hoos loogu eego
waxaa la dhihi karaa colaadahaas marka soo laabta waqti doorashada waxaa sabab u ah jilaaca xukuumadaha markaas jira iyo damaca xukuumadda oo markasta lagu eedeeyo xukuumadaha maantaas jira in lagu eedeeyo in ay ka tagaan inay kursiga ay rabin hadii xataa uu madaxweynaha uu gaaro waqti retire uu gaaro oo labadiisa taam uu dhameysto kadib inuu xaqiijiyo qofka uu la jecel yahay xukunka inuu ku wareejiyo oo uu ka dhigin saddex furan oo doorashada qof kasta si cadaalad uga qayb qaadan karo taas ayaa sabab u ah teeda kale gudiyada doorashada oo markasta ayaga laftooda la tuhmo qayb ay ka tahay waqtiga hadda la joogo waayahan dambe sida carta ka soo bilaabato doorashooyinkeena waxay ku salq ay qotameen in ay markasta gundhiga koowaad budhigayaasha inay yihiin oda dhaqmeedyadaas oo laftoodana aan ka marnayn in si kasta loo manipulate gareeyo ayagoo salka ku haya ururada waayahan jira laftooda cabsi kaloo ziyada ah ka qaba oo ururada argagixisada ayagoo xukuumadda inay u danaaniyaan markastaba ayagoo wadamo kale ayagoo shakhsiyaadka iyo dadka qoyskooda ama laftooda hoose ugu sii dhow ayagoo inay u danaaniyaan markastaba isku daya taas ayaa sabab u ah in markasta isjiijidka iyo qalalaasada inay sii taagnaato inkastoo ugu dambeyn markastaba lagu gudbi doona layd
aadan wali garaad nuno miyaaray ku muuqanin inay door weyn leeyihiin sida uu fuad sheegayo odayaasha dhaqanka oo markii ay colaado dhacaan doorashada ka soo kow ay dadka dhexdhexaadin karaan wax qaban karaan
warreero arrintaasi waa arrin jirta oo kaalin banaana bixaqiiqa soomaalidu waxay tirahaa marka ceelal iyo ay heshiiso ayuu dhaanku biyacaba ama xooluhu biyacabaan bixaqiiqa oday dhaqameedyadu in dhoweydba waxay ahaayeen kuwa ilkahoodii laga riday oo ilka beelay oo maamulada mid dhexe iyo mid heer goboleedba ay si gaar ah gacanta ugu hayaan oo kaalintii shariifka ahayd ee xoolo isu celinta iyo magta iyo dhaqanka iyo xeerbeegtida ku qotomay ee nabadii salka u dhignayd ee dowladnimada Soomaalida inta aysan dhalan Soomaali u kala damaan qaadi jirtay in ay hadda sii wiiqmayso oo ay u muuqdaan dad gacanta lagu hayo oo awoodahoodii iyo masaalixdii maaragte Soomaali ay kula ballantay ay Soomaali ku taqiinay oo qabaailadu isugu cadaalad fal jireen inay sii wiiqmayso sababtan waxay u tahay in la siyaasadeeyo mar walba oo nidaamyada markaa jira ama heer gobol ama heer dhexe inay iyagu ahaadaan kuwa mar walba gacanta ku haya oo kaalintii dhexdhexaadnimo iyo dalkan maxaa dan u ah uu mar walba gabo oday dhaqameedkii isagoo eegay dan gaar ah.
Dr. Fuad, ma dareensan tahay in markii odayaashii xilliyada doorashada ma noqoto ama xilliyada colaadaha noqotay ay hawshoodi dabacday in beeshi caalamka ay noqotay een beel lixaad ama maaragtay kaalin iyagu markaasii kaalinta odayaasha qaadanaysa?
Een wallahi waxa la oran karaa in hadda waqtiyada dambe oday dhaqmeedyadii doorkii ay waa hor Soomaalida ku dhex lahaayeen loola la dafiray ayagiina ay waxa waa sidii loo rabay ay u qaadan mas'uuliyadoodii. Hadda waayahan dambe waxaa soo baxay een rag hadda xafiisada dambe hadda xirada xalan oo kala rag dhex fadhiyo oo si gaar ah go'aamadaba laga sugo een aan laga sugin xukuumadan laga sugin een dadka kale oo siyaasada qaybaheeda kala ka duwan mucaarad han noqoto bulshada noqoto inaan wax ziyada bay soo kordhin oo maslaxada inay waayahan dambaba inay xalana dhex taala mooda.
Ee ugu dambeyntii aadan wali garaadnuuna oo garaad loo yaqaano maxaad xal u aragtaa?
Horta Soomaaliya waxaan mar walba u arkaa xalkeed inuu jiro inuu Ilaahay loo noqdo loo toobadkana subxaana tacaala. Maxaa yeelay 30 sano waa nusqarni dhibteennuna xalkeeda Ilaahay xaggiisa naga jirtaa waa garan laanahay. Qurbaan u qaxnay, magan baan bidnay, dariskii baan ku qaxnay, waan ka soo daalnay inaan magan iyo baryo iyo raadinno inaan cid kale raadinno nidaam ay dhisatay inaan hoos fadhino. Waxaan qabaa halka inuu ku jiro Ilaahay toobadiisa kow. Midda labaad, ummadda Soomaaliyeed waxaan qabaa oday dhaqameedyadeedii si xayir iyo Soomaalinimo iyo wadajir ku dhisan ee qaba ee guurka iyo xoolaha iyo magta iyo colaada baajintiisii ku dhisneyd ee baadigoob jiraan inay qaataan oo dalkan siyaasi aysan uga gacan bannaanin oo iran siyaasi ba masiirkii kaliyan u deynayna oo doorkooda qaataan ee gogol nabadeed dhigaan oo dalkan isugu yaraan oo ay raadiyaan in doorashadu saameyn gaar ah oo dhaqameedyadu ay ku yeeshaan beeshan lixaa qolyaha la baxay ee beesha caalamka ah ee nagu soo biiray inay yiraahaan dib uga jooga iyaga anaga naqaan qaabkii loo maarey jiray dowladnagooda. Marka waxaan qabaa inay wax la qaban kara ay tahay xilligeedina la joogo.
Ugu dambeyn, Dr. Fuad Ahmed Hussein, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa bulshada qaybaheeda kala duwan mid kastaba doorkii ay lahayd inay dhinaca doorashada ka qaadato, haddii ay noqoto dhalinyarada, haddii uu noqdo ururada bulshada, haddii ay noqoto xukuumadda, haddii noqoto siyaasiinta, iyo beesha lixaad oo waayahan dambe la sheego. Marka intaba waxaan leeyahay nin kastaba doorkii saxda ah inuu ka qaato ayaa muhiim ah oo laga waantoobo mucaaradkana ay ka waantoobaan waxyaabaha lagu eedeeyo inay qaramo kale iyo ay u shaqeeyaan danta qaranka inay u shaqeeyaan xukuumadda maanta joogtana xukun isku dhijinta in ay ka tanazulaan oo ay hawsha dhexda ay soo dhigaan oo ay qaban qaabiyaan kana shaqeeyaan doorasho markasta ku dhacda waqtigeeda iyo si isla ogol ah oo cadaalad ay ku jirto in ay doorashada ay u qaban qaabiyaan guddiga doorashadana sidoo kale ay noqdaan dad markasta aan la durin laakiin ay noqdaan dad dhexdhexaada.
Ad iyo adayadu baatatay kuwaas waxay ahaayeen aadan weli ee garaadnuuna oo garaad loo yaqaano oo waddanka Ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa, bartayna culuumta xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga, iyo Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maamulka iyo maaliyadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaarmadi taayiro joogta dinama kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu maasan yahay Yaasin Ciise Wardheero oo dooda gaaban in la socodsiinayo kaasi ahaa idaacaddii galabnimo ay si wada jiray la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur waa naga intaa dhegeystayaaltan iyo fiidka nabadgelyo.